Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 6 may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Richard Norland xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Buyuk Britaniyada parlament saylovi o'tkazilmoqda, Gretsiya parlamenti esa davlat va jamoatchilik sektorida sarf xarajatlarini keskin kamaytirish nazarda tutilgan hukumat dasturi ovozga qo'yiladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz, hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Bryusselda Andijon fojiasidan 5 yil o'tib mavzudagi anjuman tugadi. Bu anjuman yakunlari haqida to'xtalamiz.
Hech qachon inson huquqini himoya qilish, inson huquqlarini, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga hech qanday harakat qilmasligini juda ham yaxshi bilishadi.
O'zbekistonda uzoq masofaga yuradigan xususiy avtobuslar qatnovi butunlay to'xtatildi.
Shahar tarun ustiga ustiga bizani hozir pul yo'llarini bekitib tashlagan. Umuman avtobuslar qatnovini pul yopib tashladi.
Xitoydan mol tashuvchi savdogarlar ishsiz qoldi. Toshkent Urumchi samolyoti qatnamay qo'yganiga 1 oy bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi muzokaralar boshi ber ko'chaga kirib qoldimi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Men o'ylaymanki, O'zbekiston pasportlarini oldi hammasida piket o'tkazishlik shart.
Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Richard Norland xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Amerika xalqi nomidan O'zbekiston xalqiga eng iliq tabriklarimni yo'llayman. Biz 2. jahon urushi davrida jasorat ko'rsatib, fidokorona kurash olib borgan o'zbekistonliklardan hamda O'zbekistonga evakuatsiya qilingan aholiga o'z bag'ridan joy bergan barcha kishilarni sharaflaymiz. Biz kurashda qurbon bo'lgan va O'zbekiston fuqarolari uchun qadrli hisoblangan insonlarga hurmat bajo keltiramiz. Oilangizdan tinchlik, osoyishtalik, sog'lik, omonlik va baxt-saodat aslo armasin, deyiladi Toshkentdagi AQSh elchixonasidan elektron pochta orqali Ozodlikka kelgan maktubda. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev va sobiq davlat soqchilik xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurlanbek Timirbayev xalqaro qidiruvga berildi. Interfax axborot agentligi bu haqdagi ma'lumotlar Interpolning rasmiy saytiga qo'yilganini xabar qildi. Maksim tovlamachilikda, Timirbayev esa odamlar hayoti va salomatligiga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Ularni hibsga olish haqidagi sanksiyani Bishkek tuman sudi bergan. Qirg'izistonda hokimiyatdan chetlatilgan prezidentning 20ga yaqin safdoshi qo'lga olindi. 85 odam nobud bo'lgan 6-8 aprel kungi isyonlardan so'ng prezident Bakiyev mamlakatni tark etib Belarusdan boshpana topdi. Ayni paytda Belarus Ichki ishlar vazirligi Bakiyevni ekstraditsiya qilish haqida so'rov olinmaganini aytdi. Shuningdek, 6 may kuni Qirg'iziston bosh prokuraturasi prezident idorasining sobiq boshlig'i Oksana Malivanna qo'lga olinganini bildirdi. Bishkekdagi Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan Malivanna xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Iron ikki davlat o'rtasida vizasiz sayohat tartibi joriy etishni rasman taklif qilganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot vakili Davlat Nazriyev Ozodlikka bu masala 8 may kuni muhokama etilishi va Tehronning taklifi qabul qilinishi kutilayotganini aytdi. Nazriyevga ko'ra, muzokaralarda Iron Tashqi ishlar vazirining konsullik masalalari bo'yicha o'rinbosari Hasan Qashqaviy ham ishtirok etadi. Eron vizasiz sayohat tartibi joriy qilish haqida avval ham bir necha marta taklif bergan, biroq Tojikiston bunday tartib faqat diplomatik pasport egalari va davlat ishi yuzasidan sayohat qiladigan shaxslarga tegishli bo'lishini xohlagan. havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Buyuk Britaniyada parlament saylovi o'tkazilmoqda. So'rov natijalari David Cameron yetakchiligidagi konservativ partiya 13 yildan beri hokimiyatni egallab kelgan bosh vazir Gordon Brown yetakchiligidagi Leyboristlar partiyasidan oldinda ekanini ko'rsatdi. Nick Clegg yetakchiligidagi Liberal Demokratik partiya esa 3-chi o'rinda. Saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 44 million fuqaroning 70% ishtirok etishi kutilmoqda. Saylovning dastlabki natijalari ovoz berish mahalliy vaqt bilan kech soat 10 da, ya'ni Toshkent vaqti bilan 7-may kuni tongi 2 da e'lon qilinishi kutilmoqda. Gretsiya parlamentida davlat va jamoatchilik sektorida sarf xarajatlarini keskin kamaytirish nazarda tutilgan hukumat dasturi ovozga qo'yilishi rejalangan. Hujjat deputatlar tomonidan jiddiy qarshiliksiz qabul qilinishi aytilmoqda. Sotsialistlar yetakchiligidagi Afina hukumatining bo'hronga qarshi choralariga norozilik bildirib, chorshanba kuni ko'chalarga chiqqan namoyishchilar politsiya kuchlari bilan to'qnashdi. Tartibsizlik paytida 3 kishi nobud bo'ldi, o'nlab odam, jumladan politsiya xodimlari yaralandi. Gretsiyadagi kasaba ittifoqlari odamlarni 3 kishi o'lganiga qaramay, hukumat rejasiga qarshi norozilik aksiyalarini davom ettirishga chaqirdi. Adedi nomli kasaba uyushmasi rahbari Ilyas Vretakos Reuters muxbiriga norozilik davom etishini aytdi. Ishchilar buni o'z tarixiy huquqlariga qarshi qilingan hujum deb biladilar va biz bunday siyosatga qarshi kurashimizni davom ettiramiz, dedi kasaba ittifoqi rasmiysi. Yevropa ittifoqi va xalqaro valyuta jamg'armasi qarzga botgan Gretsiya hukumatiga 145 milliard dollar qarz berishni va'da qilgan, evaziga Afina hukumati bo'hronga qarshi dasturini to'liq amalga tatbiq etishi talab qilinmoqda. Jozef Bayden Yevropa parlamentida so'zladi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden bugun Yevropa parlamenti a'zolari oldida qilgan chiqishda AQSh va Yevropa hozir bir-biriga har qachongidan kerakligini aytdi. Bayden Qo'shma Shtatlar va Yevropa 21 asr muammolariga qarshi birgalikda kurash olib borayotganini ta'kidladi.
This century has unleashed new challenges, no less dangerous than those.
Bu asrda xatarliligi jihatdan 20-asrdagidan kam bo'lmagan muammolar paydo bo'ldi. Biz ushbu muammolarga qarshi birgalikda kurash olib boryapmiz, dedi AQSh vitse-prezidenti. Yevropaga safar qilayotgan Jozef Bayden juma kuni Ispaniyaga jo'nab ketishi oldidan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, shuningdek Yevropa ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy bilan muzokara olib borishi rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida koalitsiya kuchlarining bir harbiysi nobud bo'ldi. NATO e'lon qilgan bayonotda u qaysi davlat fuqarosi bo'lgani bildirilmagan. Bu bilan shu oy yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida Afg'onistonda o'lgan xalqaro kuchlar harbiylari soni 8 kishiga yetdi. Ayni paytda bugun Kobuldagi Eron elchixonasi oldida yuzlab odam Eronga o'lim deb baqirdilar. Ushbu norozilik aksiyasiga Eronda boshpana topgan afg'onistonlik qochqinlarning huquqlari poymol etilayotgani sabab bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir Eronda taxminan 1 million afg'onistonlik qochqin yashamoqda. Xitoyda sodir bo'lgan bo'ron oqibatida 23 odam nobud bo'ldi. Davlatga qarashli Xinhua axborot agentligi xabariga ko'ra, Xitoyning janubi-g'arbiy mintaqasi joylashgan Chongqing shahrida bugun ertalab yuz bergan harbiy ofat paytida yana 150 dan ortiq odam jarohatlangan, bir necha uy vayron bo'lgan. Mahalliy rasmiylar o'lganlar va jarohat olgan odamlar soni ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Rahmat Hasanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Bryusselda Andijon fojiasidan 4 yil o'tib, mavzudagi anjuman tugadi. Bu anjuman yakunlari haqida gaplashamiz. O'zbekistonda xususiy avtobuslar qatnovi to'xtatildi. Xitoydan mol tashuvchi savdogarlar ishsiz qoldi. O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi muzokaralar boshi ber ko'chaga kirib qoldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosining internet saytida va unga tashrif buyuring. O'zbekistonlik tinglovchi mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li bu darvoza.com orqali kirishdir. Bir haftadan so'ng 13 may kuni Andijon voqealarining sodir bo'lganiga 5 yil bo'ladi. Kuni kecha Bryusseldagi Yevropa parlamenti binosida Andijon fojiasidan 5 yil o'tib degan mavzuida davra stoli bo'lib o'tgan edi. Bu haqda sizlarga xabar bergandik. Buhronlarni o'rganish guruhi vakili Andre Shtorlayn olib borgan bu anjuman Andijon voqealarining 5 yildan beri javobsiz qolayotgan savollariga bag'ishlandi. Mavzuni Yevropa parlamentining inson huquqlari qo'mitasi a'zosi Nikola Ronaldi davom ettirar ekan, o'zining bir turist qiyofasida O'zbekistonga tashrifi chog'ida ko'rganlarini gapirdi. Men bilan suhbatlashgan Andijon voqealarida yuzlab odamlar hukumat tarafidan o'ldirilganini dahshat bilan hikoya qilishdi der ekan Nikola Ronaldi bundan 5 yil burungi voqealar tahliliga to'xtaldi. Hozir esa mana shu Bryusseldagi anjumanda qatnashib Pragaga qaytgan hamkasbim Shuhrat Bobojon mana men bilan yonimda studiyada turibdi. Abdulla Iskandar meni yonimda turibdi, studiyada turibdi. Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat Sadriddin. Demak 13 may kuni Andijon qamoqxonasi darvozasini biz ochmaganmiz degan ilgari eshitilmagan bir yangilik aytildi mana shu anjuman doirasida. Bundan 5 yil oldin 13 may kuni qamoqdan isyonchilar tarafidan ozod qilingan 23 tadbirkordan biri Shamsiddin Atamatov Yevropa parlamentida o'tkazilgan davra suhbati paytida darvozani biz ochmaganmiz va Andijon voqealari hukumat provokatsiyasi degan fikrni bildirdi.
Biz 2005 yil 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi Andijon turmasida o'tirgan vaqtimizda tashqaridan har xil shovqin ovozlar eshitganmiz. Shundan keyin oradan qisqa muddat o'tib shu shovqin shu turmadagi 3-chi etajga ham ko'tarilgan. Shunda biz tashqaridan ham harakat bo'lgan, ichkaridan ham o'zi ba'zi bir xonalarda ichkarida o'tirganlar ham o'zi ochib chiqishdi, eshiklarni tashqaridan ochib chiqib. Shunaqa bo'lib biz ko'chaga chiqqanmiz ochiqlikka va chiqqan paytimizda shu Andijon turmasining darvozasi ochilgan va mana shu ikkita qo'riqchi postda turadigan melisalar deb qo'li orqaga qilib bog'langan yerga yotgan holatida ko'rganmiz.
Endi men savolim sizda bir shubha yo'qmi? Ya'ni qanday ochildi bu darvoza? Ya'ni sizni o'sha birodarlar, tadbirkorlarni orasida shunchalik qattiq darvozalarni ochadigan darajada bir harbiy istehkomlarni ochadigan darajada bir kuch bo'lmagandir. Ya'ni
bizni sudimizga kelayotgan, bizni orqamizdan ozodlik, ozod qilinishimizni talab qilayotgan aholi ko'payib borgan. Tabiiy bu rasmiylarga yoqmagan. Lekin bizni tarqatib yuborishga ham ular bironta bir sabab, jiddiyroq sabab ko'rsata olmagan. Chunki bu tashqarida bo'layotgan piketlar shunchalik tartibli ravishda qilinganida, tartibli ravishda yo'lga qo'yilganida bundan bironta bir jiddiy xato topib, uni tarqatib yuborishga bu hukumat organlarini sabablari bo'lmagan. Shundan keyin biz men o'ylayman, bu o'ylamaymiz, bu narsa aniq narsa, bizga nisbatan bu bitta bir provokatsiya bo'lgan, davlat tomonidan uyushtirilgan.
Ya'ni davlatni odamlari o'zlari darvozani ochib berishgan va qurol tashlashgan.
Shu narsa bo'lgan, uyushtirilgan narsa bo'lgan va biz buni isbotlovchi hozir o'zimiz hamkorlarimiz bilan va shu voqea guvohlari bilan jonli ravishda bitta film qilyapmiz. Yaqinda bu film taqdim qilamiz. Hozir aytib o'tdik, bu davlat tomonidan olib borilgan provokatsiya deb.
O'sha sizni ozod qilgan odamlarning ichida birodarlar bormi degan, tanishlaringiz, qarindosh urug'lar bormi?
yo'q, unaqa odamlar yo'q.
Sizni ozod qilinishingiz qanday bo'ldi? Ya'ni qamoqni eshigini ochib ozodsan deyishdimi?
Bu odamlarni ko'rganimizda biz tanimagan. Men shaxsan men tanimaganman. Lekin u faqat ana shu 5-10 ta odam bo'lmagan. Ayo, koridorda hamma mana o'zingiz ham o'tirgansiz qamoqxonada. Agar u qamoqxonadagilarga ozodlik bo'lsa-chi, to'polon bo'lib ketadi. Unaqa joyda u kim tashqaridan kirdi-yu, kim ichkaridan chiqyapti, uni haligi unisiga hech kim e'tibor bermaydi. Shuni ham tushuninglar bugun. Ya'ni bu narsa bilan men qochmoqchi emasman savollardan. Yana qanaqa savollar bo'lsa, albatta javob beramiz. Lekin bizning holatimizni ham, ashi paytdagi holatimizni ham ozgina bo'lsa ham tasavvur qilishni tushuninglar deyapti.
Men qamoqdan chiqib to'g'ri maydonga bordingizmi?
Ha, to'g'ri maydonga bordim.
Demak, bundan 5 yil oldin 13 may kuni qamoqdan isyonchilar tarafidan ozod qilingan 23 tadbirkordan biri Shamsiddin Atamatovni bildirgan fikrlari edi. Andijonda otilganlar ro'yxatiga yana 87 kishi qo'shildi. Andijon voqealaridan 5 yil o'tib, Bobur maydonidagi otishma chog'ida o'lganlarning aniq soni noaniq qolmoqda. Hozir muhojiratda yashayotgan voqea guvohi Baxtiyor Muxtorov hukumat o'qiga uchgan 87 kishining aniq ism-sharifini Yevroparlamentga taqdim qildi.
Kungacha O'zbekiston hukumati 187 ta odam halok bo'lgan deb ko'tarib kelgan. Ya'ni unga qarshi biron bir tashkilot bir nima deydi? Fakt bilan chiqmaganda, chunki ko'plar haligi 1000 ta degan, ko'pi 500 ta, hamma har xil variant nimani keltirgan, lekin umumiy faktga asoslanib bir aniq bir bitta nima kichkin bir O'zbekistonga qarshi bitta bir nima keltirmagan. Biz endi biz Andijon adolat va tiklanish tashkiloti shu monitoringni o'tkazib, bir anketa nimalar tuzdik, anketalar tuzib turib, shu anketalarda shu qirg'indan omon qolgan muhojirlarda yashayotgan do'stlarimizga tarqatdikdi. Shulardan 226 ta anketa oldik. Shularning ichida bir 87 ta.
Ya'ni shuning 87 ta yangi o'sha ro'yxatlarda yo'q bo'lgan yangi o'sha marhumlar ro'yxati.
Bu 87 ta haligi hozir anchimchadan nima qilamiz-da, montaj qilamiz. Ha. Hali 87 ta degani u respondentga tanish bo'lgan qurbon bo'lganlarning ismi, familiyasi. Ikkinchi ilovada respondentga notanish bo'lgan qurbon bo'lganlarni ro'yxati. Ular 244 ta. Va uchinchisi ommaviy qirg'inlar qayerda bo'lgan. Shu uchinchi ilovada shu ommaviy qirg'inlar qayerda sodir bo'lganligi haqida ilova. To'rtinchisi bedarak yo'qolganlar. Shu bedarak yo'qolganlardan hozir 11 ta shaxs aniqlandi.
Demak, Baxtiyor Muxtorov bu ro'yxatni ozodlikka ham taqdim qildi. Ozodlikni internet saytida siz tanishingiz mumkin. Mana Usmon Abdulshod, Teshaboyeva Odinaxon, Arabov Husniddin, Xo'jayev Bahrom, Sultonov Alisher, Turg'un va Ro'zixon, Yoqub Rustamjon. Shunday 87 kishining ro'yxati internetdagi nashrimizda bor. Marhamat, internetdagi nashrimizdan bemalol o'qib olishingiz mumkin. Andijon kasalxonasida yaradorlar o'ldirilgan. Andijon voqealari paytida Andijon viloyat kasalxonasida ishlagan vrachning xotiralari aks etgan videolavha namoyish qilindi. Videolavha davomida vrach qiynoqlar oqibatida chala o'lik holda kasalxonaga keltirilgan jasadlar tafsilotini ochiqladi. Videolavha qahramoni o'z ismi sharifi va tasviri ochiqlanmasligini istagan andijonlik vrach 2005 yil 13 maydan keyin majburan Andijon o'likxonasida ishlatilgani va Milliy xavfsizlik xizmat tergovchilar qiynog'idan o'lgan jasadlarini ko'rganini iddao qildi. Bundan oldin Human Rights Watch vakilasi Alison Gill Bobur maydonidagi yaradorlar hukumat askarlari tomonidan birma-bir o'ldirib chiqqanligini ham aytgan edi. Rustam Inoyatov Bryusselda yurishi sharmandalik. 5 may kuni Yevropa parlamenti mulozimlari O'zbekiston hukumat vakillari bilan yopiq eshiklar ortida muloqot olib bordi. Uchrashuv Yevropa parlament inson huquqlari muloqoti doirasida o'tkazildi. Uchrashuvda ishtirok qilgan O'zbekiston delegatsiyasining tarkibini 4 may kuni O'zbekistonlik inson huquqlari faollari bilan uchrashgan yuqori martabali Yevropa ittifoqi mulozimi ochiqladi. 5 may kungi Yevropa parlamentdagi uchrashuvda O'zbekiston adliya vaziri Muhiddinov O'zbekiston O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov, O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov, O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov, O'zbekistonning Yevropa ittifoqidagi elchisi G'ulomov va boshqa mulozimlar ishtirok qildi. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra delegatsiya tarkibida Farg'ona viloyatining sobiq prokurori Ma'ruf Usmonov ham bor. 4 may kuni Yevroparlament mulozimlari bilan uchrashgan Tojiboyeva 2006 yilgi tergov davomida Usmonovning shaxsan uni qiynoqqa solganligini aytib, Yevropa ittifoqi vakillarining qiynoqlar qo'llaydigan mulozim bilan uchrashishi sharmandalik ekanini ta'kidladi.
Inson huquqi, inson huquqlari masalasi bugungi kunda Yevropa ittifoqi uchun ham, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati uchun ham ikkinchi daraja emas, balki 10-chi darajalik, 10-chi darajaga tushib qoldi deb aytsak bo'ladi. Sababi o'sha geopolitik manfaatlar inson huquqidan o'sha 27 millionlik azoblanayotgan, huquqlar toptalayotgan o'zbek xalqi huquqidan ko'ra ustun turibdi. Endi Rustam Inoyatov bilan shu Yevropa ittifoqiga kelib, Yevropaga kelib, shu Bryusselda Yevropa ittifoqi rahbarlari, Yevropa parlamenti vakillari bilan uchrashishini men eng avval aytgan bo'lardimki, bu shu Yevropa parlamenti, Yevropa ittifoqi vakillarini o'zlarini hurmatlarini yo'qotganlari, o'zlarini oyoq osti qilganliklarini isbotlaydigan dalil. Chunki ular bilib turibdi u jinoyatchini va o'sha jinoyatchi bilan bir stolda o'tirib, jinoyatchi bilan inson huquqi masalalarini bir yaxshilash masalasini muhokama qilishmoqchi. Ular biladi u jinoyatchi ekanligini. Hech qachon inson huquqini himoya qilish, inson huquqlarini, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga hech qanday harakat qilmasligini juda ham yaxshi bilishadi.
Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi. Seshanba kuni Yevroparlament a'zolari bilan uchrashgan o'zbek huquq himoyachilari mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini abgor ahvolga solgan asosiy aybdorlar Yevroparlament mulozimlari bilan inson huquqlarini muhokama qilishi mantiqqa zid ekanini aytishdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Yevropa ittifoqi va O'zbekiston mulozimlari uchrashuv paytida Avstraliyadan uyga qaytgan paytda 10 yilga qamalgan Dilorom Abduqodirova masalasi va qamoqda qolayotgan 21 nafar vijdon tutquni taqdiri muhokama qilingan. Andijon jabrdiydalarining uylari tortib olinmoqda. Bryusseldagi anjuman chog'ida Yevroparlamentning inson huquqlari qo'mitasi vakilasi Haydi Xataliya muhokamani boshlab berar ekan, O'zbekistonda Andijon voqealaridan 5 yil o'tib, inson huquqlari ahvoli o'ta ancha holda ekanini fakt o'laroq qayd qildi. Undan so'ng so'z olgan Human Rights Watch vakilasi Veronika Santigoldson Andijon voqealariga ayblanib qamoqda yotganlarning uylari sud hukmiga ko'ra musodara qilinayotganini qayd qildi. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov Ozodlik bilan suhbatda bu masalaga oydinlik kiritdi.
Uylar musodara qilinsin degan juda ko'p uylarga tushgan. Hozir ayni bugungi kunda shu Ortiqov Shokirjon degan andijonlik odamdi. Shuni uyi mashinaga hozir shunaqa bir ya'ni nima desa bo'shatinglar deb o'shularni xonadoniga kelibdi. U Ortiqov Shokirjon o'zi o'tib ketgan, ichkaridan ya'ni o'lib chiqqan.
Qamoqdan jasadi kelgan va qamoqda o'lgan va shunga qaramasdan uni uyi ham musodara qilinishi kerak.
Xuddi shunaqa o'sha ichkarida shu o'lgan uyga o'ligini olib kelib qamoqxonaga qilishgan. Hozir mana o'sha oilasi, xotini bilan 3 bolasi bilan o'sha bitta domda o'tirishardi. O'sha domni bo'shatinglar deb kelishibdi. U ayol haqiqatda qaysi hujjatga asoslanib keldinglar deb hujjatga ashu qanaqa hujjat meni uyimni bo'shatdinglar deganga bitta qanaqa hujjatlar bor desa shunaqa sud hukmini deb ko'rsatishgan.
Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov demak Andijon jabrdiydalarining uylari tortib olinayotgani haqida gapirdi. Andijon voqealaridan bir kun oldin 2005 yilning 12 may kungi tinch namoyishni suratga olgan britaniyalik jurnalist Monika Uitlik keyinchalik O'zbekiston hukumati uchun istalmagan shaxsga aylandi. Kuni kecha 4-may kuni Monika Uitlok keyingi 5 yil mushohadalar mahsuli bo'lgan Andijon hikoyalari filmini namoyish qildi. Film olis Shvetsiyaning qorli yobonidan boshpana topgan andijonlik otaxonning suhbati bilan boshlanadi. Suhbat mavzusi ana shundan keyin moziyga ko'chadi. 23 tadbirkor ozodligini talab qilib ko'chada tinch namoyish o'tkazganlarning tasviri 13-may kuni hukumat o'qidan ilma teshik bo'lgan jasadlar tasviri bilan almashadi. Navbatdagi kadrda Monika Uitlok Andijondagi ommaviy qabrga mayit qo'yilayotgan jarayon fonida turib, voqealarni dunyo jamoatchiligiga yetkazmoqda. Bir soatlik film Yevropa ittifoqi mulozimlariga ham namoyish qilindi. Film oxirida Shvetsiya qorong'uligiga cho'mgan dengizning olislardagi zo'rg'a yiltirab turgan mayog'i tanburning g'amli sadolari fonida aks etadi. Andijonliklar Karimov yaratgan zulm dunyosida bir yarq etgan mayoqdek xotiramda qoldi degan ekan film muallifi kino taqdimoti so'ngida. Bu gaplar dunyo qulog'iga yetmayapti, deydi Andijon voqealarini Andijonda turib yoritgan shvetsiyalik jurnalist Elin Jonsson. Bu yerda e'lon qilingan yangi faktlar muhim, ammo bu gaplar biz o'tirgan xona tashqarisidan chiqib dunyoga tarqalishi va siyosiy iroda sohibi bo'lgan arboblar quloqiga yetmog'i lozim. Biz bu yerda aytilgan gaplarni ommaviy axborot vositalarida tarqatish uslublari haqida o'ylashimiz lozim. Afsus, bugungi majlisda Yevropa ittifoqining baland martabali mulozimlari ishtirok qilmayapti. Majlisda Norvegiya migratsiya idorasi vakili qatnashayotgani ma'qul, ammo nega Shvetsiya tashqi ishlar vazirligidan, migratsiya idorasidan vakillar qatnashmayapti? Biz o'z-o'zimizga emas, balki butun dunyoga Andijon voqealari borasidagi yangi tafsilotlarni yetkazmog'imiz kerak edi, dedi Andijon voqealarini Andijonda turib yoritgan shvetsiyalik jurnalist Elin Jonsson. Biz har holda ovozimiz yetganicha gapirdik, dedi tanqidlarga munosabat bildirar ekan anjuman tashkilotchilaridan biri Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi vakili Shohida Yoqub.
Bu anjuman ikki narsani ko'rsatdi. Anjumandan oldin, ancha oldin biz Yevropa ittifoqidan katta oliy martabali lavozimlarni, aynan inson huquqlari bilan shug'ullangan mulozimlarni chaqirdik. Lekin ular hammasi o'zlari anjumanda qatnashishga voz kechib o'zining o'rinbosarlarini yoki siyosiy maslahatchilarini yuborishdi. Ya'ni bu biz menga masalan ko'rsatadiki, ular ochiqchasiga O'zbekiston O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasi bilan bevosita muloqotga tayyor emas va mening nazarimda bu ularning tarafidan qandaydir siyosiy bir qadam. Ammo ular ochiqchasiga biz bilan muloqotga chiqmaslikka qat'iy nazar, baribir 4-mayda yopiq uchrashuv bo'lgan va u yerga aynan shu oliy martabali mulozimlar kelishgan va baribir bizlarni inson huquqlari himoyachilar bilan uchrashgan. Ya'ni ularga baribir ularning nima dardlarini va bo'lgan ma'lumotlarni eshitgan va nazarga olgan. Bu muhim. Ikkinchidan nima, bu art uchun art emas, ya'ni san'at uchun san'at emas. Biz baribir ovozimiz hukumatga qaraganda ovozimiz shunchaki baland bo'lmasa ham bizning masalan anjumanda nutq so'zlagan qatnashuvchilar konkret bu dalillarni ko'rsatishgan, ya'ni O'zbekistonda inson huquqlarining vaziyatining yomonlashishi haqida konkret bu ma'lumotlar, dalillar ko'rsatishgan.
Biz har holda ovozimiz yetganicha gapirdik, dedi Londondagi O'zbekiston tashabbus guruhi vakilasi Shohida Yoqub. Bundan 5 yil muqaddam 13-may kungi Andijondagi otishmadan so'ng birdan havoni bulut bosib, sharillatib yomg'ir quyib bergan edi. Qo'rg'oshin yomg'iridan keyingi ob rahmat deyishdi buni odamlar. Ammo bu yomg'ir Bobur maydonidagi qonlarni yuva olmadi. 4-may kuni Bryusselda namoyish qilingan filmda yong'inni o'chirish mashinalarining uzun xartumlarini ushlab olgan zobitlarning Bobur maydonidagi qon dog'larini yuvayotgani tasvirlar ko'rsatdi. Xalqaro hisobotlar va ommaviy axborot xabarlarida aks etgan Andijon qirg'ini asta-sekin san'at asarlarida ham o'z aksini topa boshladi. Berlinda yashayotgan o'zbek bastakori 13-may yomg'iri degan musiqiy kompozitsiyani yaratdi. Violonchelning quloqni teshuvchi ovozi g'ijjakning dardli kuylariga omuqta qilingan bu kompozitsiya so'ngida sharillab yog'ayotgan yomg'ir sasi bor. Yoz yomg'iri yoningdan o'tadi, qish yomg'iri esa joningdan o'tadi deyishadi. Andijondagi qo'rg'oshin yomg'iridan 5 yil o'tib qanday tashbih qo'llash mumkin, deydi bastakor.
ovozlari hamda andijonliklarning ovozlari 14 may kuni yangragan edi. Kamina ham o'sha kuni Andijonda bo'lgandim va bu ovozlarni yozib olgan edim. Kuni kecha Bryusseldagi Yevropa parlamenti binosida Andijon fojiasidan 5 yil o'tdi degan mavzu davrasi to'lib bo'lib o'tdi. Siz ana shu haqdagi tafsilotlarni tingladingiz. Ozodlik radiosi Andijon voqeasining 5 yilligiga bag'ishlab yana bir qator dasturlar tayyorlagan va keyingi eshitishlarimizda ularni e'tiboringizga havola qilamiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi Richard Hobb Norland xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev va sobiq davlat soqchilik xizmat boshlig'i o'rinbosari Nurlanbek Temirbayev xalqaro qidiruvga berildi. Buyuk Britaniyada parlament saylovi o'tkazilmoqda. Gretsiya parlamenti davlat va jamoatchilik sektorida sarf xarajatlarini keskin kamaytirish nazarda tutilgan hukumat dasturi ovozga qo'yildi. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida koalitsiya kuchlarining bir harbiysi nobud bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. 6 may kuni Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga buxorolik avtobus haydovchisi qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha Toshkentga qatnaydigan va Toshkentdan mamlakatning janubiy hududlariga uzoq yo'nalishlarga qatnaydigan barcha avtobuslar to'xtatilgan. Ular bir necha kundan buyon shu avtobuslar to'xtatilgani bois odamlarning uzog'i yana ham uzoq bo'ldi. Odamlar juda 10 barobar, 8 barobar pul to'lab, taksilarda, yengil mashinalarda ketishga majbur bo'lmoqdalar. Jumladan bu avtobus haydovchisi quyidagi gaplarni Ozodlik radiosiga yetkazdi.
Gap shuki, mana bizda ne to'ka Buxoro, mana Buxoro, Xorazm, endi bizda Buxorodan qatnaymiz-da o'zimiz.
Aha. Toshkentga qatnaysizlar?
Mana bizda Toshkentga qatnaymiz bizda. Mana bizani epodromdan chiqib haydashdi.
Sizlarning shaxsiy avtobuslaringiz bor, shundaymi?
Shaxsiy avtobuslarimiz bor. Epodromdan bizdan chiqib haydashdi. Hamma xohlagan bilan epodrom yonidagi algoritm tomonga haydadi. Kimlandir mana avtovokzal Toshkent shahar avtovokzaliga haydadi. Toshkent shahar avtovokzaliga avtobuslar sig'maydi. Shahar tag'in ustiga ustiga bizani hozir pul yo'llarini bekitib tashlagan. Umuman avtobuslar qatnovini pulni yopib tashladi.
Yo'llarni ham yopib tashladi deyapsiz. Buni qanday tushunsak bo'ladi? Umuman qatnagan qo'ymayaptimi?
Umuman qatnagani qo'ymayapti. Endi oldin ettilar 5-gacha, keyin ettilar 9-gacha. Endi mana bugun aytdilar 12-dan keyin chiqasizlar deyaptilar.
Buni nima sababdan qilishyapti ekan? Masalan, yoki davlat o'zining avtobuslarini qo'yyapti hukumat.
Endi hukumat shunaqa gap-so'z chiqazyapti endi. Mayli. Ha, o'zimizni avtobuslarni qo'yamiz deyapti. Endi bilmadim, bir aniq gapni o'zi ham yo'q-da bir.
Hozir ahvol qanday? Masalan, odamlar qanday kelyapti? Bo'lmasa baribir hukumatda avtobuslar yetmaydi-ku hamma fuqarolarni yo'lovchilar tashishga.
Yetmayapti. O'shanga o'zimizni ham hayronmiz. Men endi hozir odamlar hammasi yengil mashinalarga borib kelyapti. Buxorodan bitta Toshkentgacha yo'nalish 60 mingga chiqqan yengil mashinada. Har kim ham sharoitni ko'tarmaydi-ku.
Avtobus qanchaydi?
Avtobus 8 ming, Buxorodan Toshkentgacha 8 ming. Bitta odam 600 km 8000 so'm pul oladi.
Sizlarni qanday qo'ymaydi? Chiqqanda g'ayr ruxsat bermaydimi?
Endi birinchidan g'ayi ruxsat bermayapti. Ikkinchidan men bu postga aylanib o'zi qiynab tajovatdi.
Ko'p masalan sizlardan Buxorodan nechta xususiy avtobus qatnaydi Toshkentga?
Buxoro viloyatining o'zidan kamida 150-200 ta bor.
Tushunarli. Endi barcha endi hozir avtobuschilar, shopirlar, haydovchilar bekorda endi hozir. Kimdir
hamma avtobuschilar bekor. Mak bizada endi nima desam bo'ladi? Biz ham avtobusni biza sotib olganmiz. To'g'risi har bitta avtobusni 150 ming dollardan biza sotib olganmiz. Bu og'izga oson bu. Bu pulni topish oson emas, o'zingiz bilasiz. Biz davlatga har oy 507 mingdan pul to'layapmiz. Undan tashqari 1 million 200 ming har 6 oyga litsenziyaga pul to'layapmiz. Undan tashqari tenderga pul to'layapmiz 600 ming. Undan tashqari har bitta reysimizga 50 mingdan vedimiz olamiz. Bitta Toshkent borib kelishga 50 mingdan vedimiz olamiz.
50 ming kimga berasizlar uni?
50 ming mashu endi nima desam, Buxoro Toshkent yo'nalishidan xo'jayinimizga. Endi otini aytish shart emas.
Qonuniymi yo noqonuniymi?
Endi kim biladi deysiz uni? Bizaga noma'lum bu. Bizaga noma'lum. Shu 507 mingni ham siz o'ylaysiz, hammasi davlatga o'tib ketadimi? Men ishonmayman. Nimaga deganda, faqat bitta bizada Buxoroda 507 ming to'lanmoqda. Qolgan viloyatlarda hammasiga 100 ming, 150 ming ekan. Endi uni ham kimga murojaat qilishimizni bila olmay o'tiribmiz.
Dedi buxorolik avtobus haydovchisi. Uning aytishicha hozir barcha O'zbekistondagi uzoq yo'nalishga qatnaydigan avtobuslar to'xtatib qo'yilgan, ular yo'lga chiqarilmayapti. Hukumat avtobuslari, davlat avtobuslari esa yo'lovchilarni tashishga ulgurmayapti va natijada yo'lovchilar juda qattiq azoblarga duchor bo'lmoqdalar. Ozodlik radiosi bu voqeaning rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xitoydan tovar tashuvchi savdogarlar deyarli ishsiz qoldi. O'zbekistondan Xitoyning Urumchi shahriga samolyot qatnamay qo'yganiga bir oy bo'ldi. Bu xabarni Ozodlik radiosiga Toshkentdagi bir norasmiy manba yetkazdi. Agar bundan 2 oycha muqaddam O'zbekiston hukumati Qirg'izistonning Qorasuv shahridagi katta bozorga o'zbekistonliklar o'tishini cheklash maqsadida Qorasuv chegara maskanini yopib qo'ygani eslansa, Toshkentdan olingan norasmiy xabar o'rganishga arzirli ko'rinadi va bu ish bilan Sarvar Usmon shug'ullandi.
Ishni aviaqatnov to'g'risidagi ma'lumotni tekshirishdan boshladik. Toshkentdagi avia chipta sotadigan agentliklardan biriga qo'ng'iroq qildik.
А вы знаете, что только через Пекин, потому что на Урумчи дорогу закрыли, только через Пекин надо там пересаживаться.
Когда закрыли?
Да вот недавно, месяц назад.
А откроют когда?
Это неизвестно.
Урумчиге Пекин оркалигина учишингиз мумкин. Урумчи рейси ёпилган, деди агентлик ходими. Chipta sotuvchining aytishicha Toshkent Urumchi reysining yopilganiga bir oy bo'ldi. Qachon ochilishi ma'lum emas. Bu gapni boshqa bir agentlik vakilidan ham eshitdik.
Yo, Urumchiga uchmayapti hozir. Hukumat hozir ruxsat yo'q.
Qachon ochilishini bilasizmi?
Yo, noma'lum u ham.
Toshkentdan Urumchiga Pekin orqali borish, To'ytepaga Termiz orqali borishdek gap. Bekor qilingunicha Toshkentdan Urumchiga Xitoyning Xinjiang Uyg'ur mintaqasi markaziga haftada 3 marta dushanba, chorshanba va shanba kunlari katta Boeing samolyotlari parvoz qilar, ularning yo'lovchilari asosan savdogarlar edi. Aviaqatnov nima uchun bekor qilingani to'g'risida aholida ma'lumot yo'q. Odamlar odatdagiday ma'lumotga ehtiyojini mishmishlar bilan qondiryapti.
Men ham orqa voratdan eshitganim bitta fuqaroni 3 oyda bir marta o'tishiga ruxsat etilibdi.
Xitoyga
O'zbek fuqarosini Xitoyga. Bu tadbirkor bo'ladimi? Bu hali bir bola ish qilgan boradimi?
Kimdan, qanday shaklda eshitdingiz bu gapni?
O'sha bozorga qatnayotgan bozorchilarni o'zidan eshitdim.
Xitoy tovarlarini sotadiganlarda?
Ha.
Deydi Qo'qonlik bir tadbirkor. Uning aytishicha Xitoycha savdogarlarning bozori shu kunda kasod. Vaziyatdan O'zbekistonlik huquq himoyachilari ekspertlar guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovning ham xabari bor ekan.
Xitoy bilan tovar yoki qanaqadir xizmat turlarini olib kirish bo'yicha tadbirkorlarimiz faoliyati hozir keskin kamaygan. Buning sababini biz mana shu o'zimizdagi tanishimiz orqali suhbatlarda shuni ko'rsatishyaptiki, O'zbekistonda eng asosiy shu Xitoy tarafida Xitoy yo'nalishida tovarlar va xizmatlarni olib kirish paytida shu bojxonadagi masalalarni yechishda Abu Sahiy degan shu tanilgan firmaning xizmatlaridan foydalanishadi ko'pchilik tadbirkorlar. Va hozirgi kunda mana shu firmaning faoliyati O'zbekistondagi huquq tartibot organlari xususan prokuratura tarafidan tekshirilayotgan ekan. Bu yerdagi mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarni bir aniqlash uchun mana shu sababli bizga aytilayotgan fikrlarga ko'ra hozirgi kunda Xitoy yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonga tovar yoki qanaqadir xizmat turlarini olib kirish keskin kamaygan.
Suhrob Ismoilov edi. Abu Sahiy shirkatini prezident Karimovning qizlaridan biri nazorat qiladi degan gaplar yuradi. Prezident oilasiga tegishli shirkatga tekshiruv tushgani ortidagi sabablar alohida mavzu bo'lgani uchun bu yo'nalishda hozir chuqurlashmoqchi emasmiz. Demak, O'zbekistonga bevosita Xitoyning o'zidan tovar olib kirish yumshoqroq aytganda cheklandi. Xitoy tovarining bilvosita yo'li ham 2 oycha muqaddam to'silgan. Qirg'izistondagi 7-aprel voqealaridan so'ng batamom to'sib qo'yilgan. Qorasuv bozoridagi savdogarlardan biridan so'radik.
Qorasuv bozorini umumiy savdo hajmini qancha foizi taxminan O'zbekistonga to'g'ri kelardi?
70-80% O'zbekiston gazdanlari xarid qilishardi.
Endi hozir bozorda ahvol nima bo'ldi?
Bozorda endi boshdan bu boshi ko'rinib turibdi. O'zimizni haligi mahalliy aholi, mahalliy xaridorlarda endi mana Qizilqiya, Batkay, Nashalardan kelganlar olishyapti, o'shalar bilan savdo bo'lyapti.
Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Qorasuv bozorining bir kunlik savdo hajmi bir necha million dollarni tashkil qilar edi. O'zbekiston bozori assortimentining katta qismi chet el tovarlari, chet el tovarlarining esa katta qismi Xitoyniki ekanligi to'g'risida ko'p gapirilgan. Qirg'izistonlik savdogar yanvar oyida Toshkentga safar qilganini aytar ekan, bunday dedi.
Ippodromda bo'ldi, mash Abu Sahid bilan ippodrom bir yerda joylashgan ekan. Bu yerda endi men o'zim shaxsiy fikrim bir 80% tovar chetdan kelgan tovarlar, Xitoy, Turkiya, Eron o'shadan kelgan tovarlar.
Demak, Xitoy yo'li yopilishi oqibatida tez orada O'zbekiston bozorlari peshtaxtalari ancha bo'shab qolishini kutish mumkin. Xo'sh, bu yaxshimi, yomonmi? O'zbekistonlik iqtisodchi, hukumat tanqidchilari tanqidchisi Viktor Ivonin hukumatning Xitoy tovarlari yo'lini to'sishga qaratilgan choralarini qo'llab-quvvatlaydi. Uning fikricha, hukumatning bu sohadagi siyosatini tushunish uchun iqtisodchi bo'lish shart emas.
Вы поймите, простая штука, это называется экономическая безопасность.
Bu oddiygina iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalasidir, deydi Viktor Ivonin. Uning fikricha, Xitoy tovaridan bo'shagan peshtaxtani mahalliy tovarlar egallaydi. Lekin qirg'izistonlik oddiy savdogarning fikricha, iqtisodchi olim aytayotgan holat ishga tushishi uchun mahalliy tovarlar narxi Xitoynikidan arzonroq yoki hech yo'q Xitoynikiday bo'lishi kerak.
Asosiy aholisi Xitoyda arzon tovarni xarid qiladimi? O'zim tovari Yevropa, Rossiya tovari nisbatan qimmat tovar-ku.
O'zbekistonlik huquq himoyachilari ekspertlar guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovning fikricha, Xitoy tovarlarining O'zbekistonga yo'lini to'sish siyosati yaqin kelajakda mana bunday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Bizning fikrimizcha, davlat hozir real bir tovarni ko'paytirish mamlakatda shu biznesga yordam berishni kreditlar orqali bir qo'llab-quvvatlashni o'rniga ko'proq shu ma'muriy buyruqbozlik metodikalarini tanlash orqali shu kishilarni o'zini cho'ntagidagi pullarni byudjetga, banklarga tushirmoqchi. Mana shu ko'rilayotgan chora-tadbirlar oqibatida biz yana bir prognoz qilishimiz mumkinki, bozorlarda o'zlari bir yakka tartibdagi bir tadbirkor sifatida ish izlayotgan va oilasini boqayotgan insonlarni soni kamayishi ham mumkin, ba'zilari shu qilayotgan ishlaridan sovib ketishlari mumkin. Bir eng kuzatilayotgan oqibati shu bo'lishi mumkin va biz kutishimiz mumkinki, O'zbekistondagi shu ijtimoiy iqtisodiy holat shu yilni yozlariga kelib tanglashishi mumkin,
dedi Suhrob Ismoilov. Ozodlik radiosi,
mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va Tojikiston hukumati vakillari o'rtasida bo'lib o'tgan so'nggi muzokara ikki mamlakat munosabatlarini boshi berk ko'chaga kiritib qo'ydi. Bugun ana shunday xulosaga kelgan tojikistonlik mustaqil kuzatuvchi va tahlilchilar, kelgusida o'zbek-tojik muzokaralari davom ettiriladimi? Agar muzokaralar davom ettirilsa, muloqot predmeti nima bo'ladi degan savollarga javob topish ustida bahslashmoqda. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan 6-may kuni Dushanbe shahrida o'tkazilgan shunday bir davra suhbatida qatnashdi. Hozir so'z muxbirimizga.
Tojikistonlik tahlilchilar fikricha, shu yil 27-aprel kuni O'zbekiston va Tojikiston hukumatlararo komissiyasining Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishi natijasiz yakunlanishi ortidan ikki mamlakat munosabatlari boshib berib ko'chaga kirib qoldi. Bunga mustaqil tahlilchi Saymiddin Do'stov fikricha, o'sha yig'ilishda O'zbekiston tomonining Rog'un loyihasi xalqaro ekspertiza qilinmaguncha u yerda rekonstruksiyalash ishlari to'xtatilishi zarurligiga oid talabi sabab bo'ldi. Munosabatlarni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun hali imkon bormi? Agar bo'lsa va yana ikki tomonlama muzokara boshlansa, unda qanday masalalar muhokama qilinadi? Tojikiston qanday yo'l tutishi lozim? Bugun Nigoh mustaqil ro'znomasi idorasida to'plangan mustaqil kuzatuvchilar va tahlilchilar shu savollar atrofida bahslashdi. Mustaqil tahlilchi siyosatshunos Rashid G'anni Abdulloh fikricha, o'zbek-tojik munosabatlariga sho'rolar davridayoq darz ketgan edi.
Joy nigaruna az on hast ki in dafa tashannuch az yak sathi muqarrari odat shuda to andoze balotar raftast. Khud in chiz nigarune.
Ammo bu jarayon hozirda oddiydan murakkabga ko'chgan. Ya'ni tabiiy gaz, elektr energiyasi va hokazo kabi maishiy masalalardan hozirda davlat ichki siyosatiga aralashishgacha borib yetildi. Bu esa yomon oqibatlar keltirib chiqarishi ehtimoldan yiroq emas, der ekan tahlilchi, ikki davlat rahbari har qanday vaziyatda ham so'nggi choraga qo'l urmasliklari zarurligini ta'kidlaydi. Boshqa bir tahlilchi Iskandar Firuz bu aytilganlarni qisman quvvatlar ekan, o'zbek-tojik munosabatlarining tobora sovuqlashib borayotganida uchinchi kuch ta'sirini ko'radi.
Na davlati Tojikiston va na davlati O'zbekiston dar siyosati xorijiy qud komilan mustaqil emas.
O'zbekiston va Tojikiston o'z tashqi siyosatlarida hamisha ham mustaqil emaslar. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari yurgizayotgan siyosatga tashqi omil yoki uchinchi davlat ta'siri har doim kuzatiladi. Bugungi kunda munosabatlarning shu darajada keskinlashayotganiga ham tashqi omil ta'siri bor va Rog'un ham yuk vagonlari ham o'sha xorijiy davlatlar uchun asosiy pishang rolini o'ynayotir, dedi Iskandar Firuz. Tahlilchi fikricha, bu yerda Rossiya O'zbekiston yengidan qo'l chiqarib, Tojikistonga bosim o'tkazayotir. Mustaqil kuzatuvchi tarixchi Nurali Davlat fikricha, O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari muammosining ildizi Tojikistondagi fuqarolik urushi yillariga borib taqaladi.
Ya'niki, ixtilof aloqai darmon yanvar sol 1990-dagi bani Tojikiston O'zbekiston.
O'sha yillarda Tojikistonda konstitutsiyaviy tuzum tarafdorlari bo'lgan Xalq fronti doirasida uning dala qo'mondonlari vositasida rasmiy Toshkent Tojikistonning ichki ishlariga aralasha boshlagan edi. Hukumat tepasiga kelgan Imomali Rahmon ko'p o'tmay buni angladi va Karimovga tegishli javob ham qaytardi. Shundan so'ng Imomali Rahmon va Islom Karimov munosabatlari buzildi. Uning o'rnini Husumat egalladi. Derekan Nurali Davlat bu yaqin kelajakda ikki davlat munosabatlari yaxshilanishiga umid qilmasligini aytadi. Tahlilchi Abdufatto Xotamov esa davra suhbati ishtirokchilarini nekbun bo'lishga chaqirib, Tojikiston qo'shnisi O'zbekiston bilan munosabatlarini yaxshilab olishiga hali ham vaqt va imkoniyat bor deya mulohaza bildiradi.
Dar justujui hali hamma gona mushkilot bo'lsa, to'yki hech qadar ziyodtar manfaat yadiga roba inobat bildiram va hali mushkilotro paydo qilaman.
Buning uchun birinchi galda Tojikiston hukumati diplomatik siyosatini baquvvat qilishi lozim. Ikkinchidan, har qanday loyihalarning mintaqa, jumladan qo'shni O'zbekiston ekologiyasi va xavfsizligi uchun zararsiz ekanini u tomonga tushuntirib berish shart. Ammo Tojikiston keyingi vaqtlar ko'proq xalqaro hamjamiyatga O'zbekiston ustidan shikoyat qila boshladi. Bu ham munosabatlarning keskinlashishidagi asosiy omillardan biri deb bilaman, deydi Abdufatto Xotamov. U yaqin kelajakda O'zbekiston va Tojikiston rasmiylarining muzokara stoli atrofiga to'planishiga ishonishini aytadi. Tahlilchiga ko'ra, hukumatlar galdagi yig'ilishining mavzusi yana rog'un bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Tahlilchi Iskandar Firuz u holda Tojikiston O'zbekiston talablariga quloq tutishi lozim, deya fikr bildiradi.
Umuri sohmoni dar energo anjom bide. Pas shart ast ki ba xotiri yak andova kardani du tunnel mo ba sari khud mushkiloti ziyode beoverim.
O'zbekiston rog'unni qurmanglar deyotgani yo'q-ku. U tomon faqat xalqaro ekspertiza natijalari e'lon qilingungacha rekonstruksiya ishlarini to'xtatishni so'rayapti xolos. Agar voqelikka nazar soladigan bo'lsak, xalqlar osudaligi yo'lida rog'un maydonchasida 1-2 yerni suvoq qilish yoki sementlashni bir muddat to'xtatish unchalik qiyin emas, deydi Iskandar Firuz. Ammo kuzatuvchilar Saymiddin Do'stov va Rashid G'anni Abdulloh bunda yo'l tutishni orqaga chekinish deb biladi.
Agar yaxshi jarayon tasbin gerad, onro xatma ijro. Keli daqiqiy ta'mini manfaatoy qudosh barqaror.
O'zbeklarda o'z-o'zini anglash darajasi juda yuqori. Biz tojiklarda esa o'zlikni anglash darajasi pastligi uchun ko'p marta yutqizdik. Menimcha endi bunga nuqta qo'yish lozim. Ortga yo'l yo'q, dedi Rashid G'anni Abdulloh. Saymiddin Do'stov esa ikki davlat o'rtasidagi muammolar muzokara va murosa yo'li bilan hal bo'lmasa, u holda Tojikiston masalaga harbiy yo'l bilan yechim topishi ehtimoli ham yo'q emas, deya mulohaza bildiradi.
Bo'lib, bu banazar vigiliki inori marhala avvalgi blokada iqtisodi ast. Hukumat O'zbekiston va hassostarin masala baroy blokada g'izoiy Tojikiston oli shuru nakarda. Marhala seyum az nigohi ma.
Rog'un bizning milliy g'oyamiz, lekin bunga rozi bo'la olmayotgan O'zbekiston siyosatchilari Tojikiston iqtisodiyotini qamal qilishga o'tdi. Oziq-ovqat, yonilg'i va rog'un uchun texnikalar yuklangan vagonlar haligacha O'zbekistonda to'xtatib turilibdi.
Bu hali qamalning birinchi bosqichi bo'lishi mumkin. Agar Tojikiston GES to'g'onini qurishga kirishib, uni 140 metrga ko'tarsa, ular iqtisodiy qamalning 2-chi va 3-chi bosqichini boshlashi mumkin. Lekin Tojikiston hukumati ham rasmiy Toshkentning nozik joylaridan yaxshi xabardor. Qo'shni Afg'oniston orqali O'zbekiston Islomiy harakati askarlariga yo'lak ochib berish bilan Karimov hukumatiga keskin javob qaytarish mumkin, deya ta'kidlaydi tojikistonlik tahlilchi Saymiddin Do'stov. Abdufattoh Xotamov fikricha esa bu xil ish tutish geosiyosiy manfaatlarni ustun qo'ygan 3-chi davlatlar uchun ayni muddao bo'lishi tabiiy. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
O'zbekiston va Tojikiston hukumatlari o'rtasidagi munosabatga tojikistonlik tahlilchilarning bildirgan fikrlari bilan tanishdingiz. Endi bu xabarimiz Qirg'izistondan olingan. O'zbekiston Qirg'izistondan ijaraga olgan yerlari uchun 10 million dollar qarz bo'lib qolgan. Bu ma'lumot Qirg'izistonning Botken viloyat hokimligida o'tkazilgan yig'ilish chog'ida ochiqlandi. Viloyat rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston ijaraga olingan 1200 gektardan ortiqroq yer haqqini 10 yillardan buyon to'lashdan bosh tortib kelmoqda. Qirg'iz rasmiylari ijara haqqi evaziga O'zbekistondan gaz berilishini taklif qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Botken viloyat hokimiyati rasmiysi Mamajon Berdishovning ma'lum qilishicha, O'zbekiston neft va gaz qazib olish, ularni saqlash uchun Qirg'izistonning 1270 gektar yeridan sho'rolar davridan buyon foydalanib kelgan. Sho'rolar ittifoqi tarqagach esa bu yerlarni ijaraga olgan.
Arenda haqqi 500 million so'mdan oshib ketadi.
Bu yerlarning ijara haqqi 500 million so'm, ya'ni 10 million dollardan oshib ketdi, deydi Mamajon Berdishov. Suhbatdoshimizning aytishicha, O'zbekiston tarafi bu yerlarning ijaraga olinganini tasdiqlagan, ammo ijara haqqi masalasida qarzdor ekanini tan olmayapti. Mamajon Berdishov shundan kelib chiqqan holda avvalgi hukumat bu ma'lumotni keng jamoatchilikdan sir tutgan va o'z manfaati yo'lida foydalangan deb fikr bildiradi.
Bu bo'yicha ma'lumot murdaqi bilik uchrunda yashirin bo'lib, bayramgina o'shul.
Bu boradagi ma'lumotlar avvalgi hukumat davrida sir saqlangan va bu haqda faqat tor doiradagi hukumat amaldorlari hamda o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlat komissiyasi rahbarlari xabardor bo'lgan. Ular bundan o'z manfaatlari yo'lida foydalangan bo'lishlari mumkin, deydi Mamajon Berdishov. Botken viloyat rasmiysiga ko'ra, O'zbekistonga ijaraga berilgan yerlar haqidagi aniq ma'lumot 5 may kuni o'tgan viloyat kollegiyasi yig'inida ochiqlangan. Botken viloyat hokimiyati O'zbekistonga ijara haqqini to'lash yoki uning o'rniga gaz berish taklifi bilan Toshkentga rasman murojaat qilgan. Ayni paytda Qirg'izistonning O'zbekistondan gaz uchun bo'lgan qarzdorligi 1 million 300 ming dollarni tashkil etadi. O'zbekiston tarafi bu qarz to'lanmasa gaz ta'minotini to'xtatishini bildirgan. Botken viloyat rasmiysiga ko'ra, o'zaro hisob-kitob yo'li orqali Qirg'iziston bu qarzdorlikdan qutulishi va ijara haqqi qarzdorligi tugatilgunicha gaz olib turishi mumkin bo'ladi.
O'zbek tarafga doim qatlarni jo'natamiz, biroq al tarafdan nimagadir javob bo'lmayapti.
Bu takliflar bilan O'zbekiston tarafiga rasmiy maktublar jo'natganmiz, biroq ularga javob bo'lmayapti. Shuning uchun ham bu masalani Qirg'iziston hukumati darajasiga ko'tardik, dedi Mamajon Berdishov. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisining o'rinbosari Temir Sariyev esa Ozodlik radiosi muxbiri savollariga javob berar ekan, O'zbekistonga ijaraga berilgan yerlar uchun haq to'lanmay kelinayotgani masalasi alohida o'rganilishini aytdi.
Bu so'rov izidlovni talab qiladi ekan.
Bu masala chuqur o'rganilishini talab qiladi. Mazkur masala Moliya vazirligi va boshqa hukumat tuzilmalari tomonidan o'rganiladi. Agar haqiqatan ham qarzdorlik mavjud bo'lsa, albatta O'zbekiston tomoni bilan bu masalani muzokaralar yo'li orqali hal qilamiz, dedi Temir Sariyev. Ayni paytda kuni kecha Osiyo taraqqiyot bankining Toshkentda o'tgan yig'ilishida ishtirok etgan Temir Sariyev O'zbekiston hukumati rasmiylari bilan ham uchrashganini ma'lum qildi.
O'zbekistonning hukumatning birinchi o'rinbosari Finans ministrligi Rustam Azimov bilan jo'lladim.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Moliya vaziri Rustam Azimov bilan uchrashdim. Muzokaralar o'tkazdik. Muzokaralarda Qirg'izistondagi bugungi siyosiy vaziyat, chegara, gaz va suv muammolari muhokama qilindi. O'zbekiston uchun suv bugungi kundagi eng dolzarb muammo. Biz imkoni boricha suv borasida muammo bo'lmasligiga harakat qilamiz, dedi Temir Sariyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz Elmurodning xabari bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qozog'istondan olingan. Qozoq parlamenti deputatlari prezident Nursulton Nazarboyevning 70 yoshligiga sovg'a sifatida prezidentga bir umrlik milliy lider mavqeini berish hamda uni hukmronligi paytida sodir etgan harakatlari uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish bo'yicha mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqdalar. Kuzatuvchilar deputatlarning mazkur tashabbusi shaxsan Nazarboyev inon ixtiyori bilan amalga oshirilayotgani va bu orqali qozoq davlat rahbari kelajakdagi o'z xavfsizligini ta'minlashni ko'zda tutayotganini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy.
5 may kuni bo'lib o'tgan Qozog'iston parlamenti quyi palatasi yalpi majlisida deputatlar Nursulton Nazarboyevni bir umrlik milliy lider sifatidagi mavqeini qonuniylashtirish tashabbusini ilgari surdilar. Milliy lider masalasi jamiyatimizda anchadan beri muhokama qilinmoqda. Bizningcha bugungi voqelik davlat rahbarining siyosiy huquqiy maqomini belgilash bo'yicha konstitutsiyaviy me'yorlarni qayta ko'rib chiqish va birinchi prezidentning konstitutsiyaviy maqomini barcha birdek tan olgan milliy lider maqomiga muvofiqlashtirishni talab qilmoqda, dedi mazkur qonun loyihasi tashabbuskorlaridan biri deputat Anzibek Jolshibekov. Deputat Ro'zi Qulxolmurodov esa Qozog'iston birinchi prezidenti to'g'risidagi amaldagi qonun davlat rahbarining davlat asoschisi sifatidagi rolini to'la belgilab berolmasligini ta'kidladi. Shu bois Xolmurodovga ko'ra, ayni paytda Qozog'iston birinchi prezidentining rolini aniq belgilab olish maqsadida deputatlar tomonidan ikkita qonun loyihasi tayyorlash qaroriga kelingan.
Он как первый президент, как основатель новой государственности Республики Казахстан заслужил своим трудом.
Nazarboyev birinchi prezident sifatida Qozog'iston Respublikasi yangi davlatchiligining asoschisi sifatida o'z mehnati bilan bugun biz egadorlik qilayotgan muvaffaqiyatlarning barchasiga erishdi, dedi deputat Xolmurodov. Ayni paytda ikkala qonun loyihasi ham Qozog' parlamenti quyi palatasi tomonidan ko'rib chiqish uchun qabul qilingan, ular bo'yicha yakuniy xulosalar esa 25 iyunga qadar tayyorlanishi rejalashtirilgan. Har ikkala qonun ham prezident Nursulton Nazarboyevning o'zi bilan muvofiqlashtirilishi kerak. Eslatib o'tsak, joriy yilning 6 iyul kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 70 yoshni qarshilaydi. Shunisi qiziqki, yangi qonun loyihalarida Nursulton Nazarboyevga bir umrlik milliy lider maqomini berishdan tashqari, uni hukmronligi paytida sodir etgan harakatlari uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish bo'yicha mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish ham taklif qilingan. Kuzatuvchilar bu orqali Nursulton Nazarboyev Qozog'iston tarixidagi javobgarlikdan mutlaqo ozod qilingan birinchi milliy lider bo'lib qolishini qayd etmoqdilar. Qozog' parlamenti quyi palatasi deputatlari ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasiga prezident va uning oila a'zolari mol-mulki daxlsizligini kafolatlash bo'yicha ham qo'shimcha va o'zgartirish kiritishni taklif qilmoqdilar. Qozog' deputatlariga ko'ra, bu tashabbus ularning shaxsiy mulohazalari natijasi bo'lib, bu prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud ayyomiga sovg'a sifatida ko'rilmasligi kerak. Ammo Qozog'iston kommunistik partiyasining sobiq raisi muxolifatchi Serikbo'lsin Abdildin fikricha, bu tashabbus shaxsan prezident Nazarboyev topshirig'i asosida amalga oshirilayotibdi.
Burunda o'zining qamoylab birinchi prezident kunda zang o'tkizgan. O'zi biz majlisda deputat bo'lganmiz.
Avval Nazarboyev o'z xavfsizligini o'ylab, birinchi prezident to'g'risidagi qonunni qabul qildirdi. O'sha paytda biz deputat edik. Bu tashabbusga qancha qarshi chiqmaylik, Qozog'istonda birinchi prezident to'g'risidagi qonun qabul qilindi. O'sha qonunga ham Nazarboyev prezidentligi davrida va u iste'foga ketgandan keyin ham unga daxl qilmaslik kabi moddalar kiritilgan. Yangi qonun loyihasi kiritilayotgani esa Nazarboyevning ko'pgina jinoiy ishlarga aloqasi borligi va u kelajakda shundan xavfsirayotganini anglatadi, deydi Serikbo'lsin Abdildin. Muxolifatdagi boshqa bir siyosatchi Amirjon Xusanov esa prezident Nursulton Nazarboyevga milliy lider maqomini berish hamda uning va oila a'zolarining mol-mulki daxlsizligini qonun asosida kafolatlash qo'shni mamlakatlarda sodir bo'layotgan voqealar bilan ham aloqador ekanini aytadi.
Prezident ma'noidagilar ko'rshi Qirg'izistonda bo'lib yotgan o'qiyg'inlar bor, boshqa o'rkinmetli mamlakatlarda ham.
Prezident atrofidagi odamlar Qirg'iziston va qo'shni mamlakatlarda sodir bo'layotgan voqealarni diqqat bilan kuzatib boryaptilar. Ular Qozog'istonda prezident Nazarboyevni har taraflama himoya qiladigan qonunni qabul qildirish orqali nafaqat prezidentning balki o'zlarining ham xavfsizligini kafolatlab olmoqchilar. Ertaga Nursulton Nazarboyev bilan biror noxush hodisa sodir bo'lsa, bu uning atrofidagi elita va ularning mol-mulkiga ham salbiy ta'sir etishi mumkin. Shu bois o'ylashimcha, bunday qonun loyihalari siyosiy elita tomonidan ilgari surilyapti, deydi Amirjon Qusanov. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbek Mavloniy.
Qozog'istondan olingan bu xabar bilan eshitirishimizning birinchi soatiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.